SBS Radio. Од денешните вести на SBS на Македонски ке чуете. Во Македонија едногласно разрешена Катица Јанева. Предметите ги презема Републичкото јавно обвинителство. Кина стои за цајбер нападите во Австралија во мај годинава, потврдија властите во земјава. Продемократските протести во Хонг Конг вчера станаа насилни. Слушајте не. Македонското собрание едногласно, како што ја избра во 2015 година, така во саботата на 14 септември ја разреши Катица Јанева од функцијата специјална јавна обвинителка, поради, како што стои во образложението, нестручно, несовесно и незаконско работење. Координаторот на пратеничката група на СДСМ, Јован Митревски, рече дека неговата партија ќе овозможи правда за македонските граѓани.
Ставот на СДСМ и на пратеничката група во однос на разрешувањето на Катица Јанева е повеќе од јасен. Нашите пратеници гласа за незино разрешување и на комисијата за прашања за избори и именувања, а ќе гласаат и денес на оваа пленарна седница. Нема да дозволиме никој да ги држи во заложништво евроатланските интеграции. Вашите обиди да ги спасите сегашните и поранешни ваши сопартици, се провидни.
Пратеникот од ВМРО-ДПМН, Илија Димовски, го нарече СЈО, цитирам, правен експеримент, лудило и занес.
За жал, имаме правно лудило во моментот. Имаме верификување на писма со два или три различни ракописи со сумнителен подпис без печат, како правна основа за постапување на обвинителство за кое што пред пола година разбравме дека е прислушкувано од Министерството за внатрешни работи, ама не разбравме ништо што било тоа прислушкување.
Советот на јавните обвинители денеска ќе одлучува за професионалната судбина на другите обвинители од специјалното јавно обвинителство, додека во петокот изутрина почна преземањето од јавното обвинителство на Македонија на предметите што беа во надлежност на СЈО. ВМРО-ДПМН се спротистави на тоа. Игор Јанушев од оваа партија за трансферот на предметите рече:
Насилното превземање на предмети од СЈО надвор од закон, по наредба токму на истото лице, кое сомничено дека ги злоупотребувало токму тие предмети за политички притисоци и изнуда на пари, ќе крира анархија.
Министерката за правда Рената Дескоска пак рече дека преземањето на предметите само ја гарантира нивната иднина.
Сега е веќе известно дека предметите на СЈО ќе имаат завршница со нивното пренесување во Републичкото јавно обвинителство. Целосно се тргна и можноста за било какво негативно влијание од мислењето на Врховниот суд.
Од другите вести врзани за Македонија, германскиот министер за надворешни работи Хајко Мас рече дека се исполнети сите услови и барања Македонија да ги почне преговорите со Европската унија. Повеќе за другите вести од Македонија подоцна од извештајот на нашиот дописник. Во Австралија, федералниот министер Ангус Тейлор изјави дека потрошувачите имаат шанса да разгледаат повеќе понуди пред да ја изберат најдобрата сделка и да заштедат до 500 долари на сметките на електрична енергија во домакинствата. Федералната влада планира да ги забрза реформите за индустријска конкуренција, познати како The Big Stick Legislation или законодавството на голем стап, чи цел е да ги поттикне големите енергетски компании на одговорност. Националната Watchdog Организација за заштита на потрошувачите исто така објави извештај денеска, според кој корисниците на енергија се соочуваат со помалку казни за задоцнети уплати од компаниите. Министерот за енергетика Ангус Тейлор за Sky News изјави дека домакинствата и бизнисите треба да се јават кај помалите компании дистрибутери за да ги најдат најдобрите понуди на пазарот.
Well, there are people who are seeing savings in very high order because there were standing offers that were way above where they should have been. So there were some retailers who had escalated standing offers and that was completely inappropriate behaviour, which is why we've established the cap.
Извештај потврдува дека австралиските разузнавачки службеници утврдиле дека Кина стоела зад сајбер нападот врз парламентот и политичките партии пред изборите во мај. Reuters посочи дека Австралиската управа за сигнали или The Australian Signals Directorate заклучила дека Кинеското министерство за државна безбедност е одговорно за нападот. Под Комитетот на Обединетите нации за спречување тортура ќе ги посети установите за притвор во Австралија, откако притворањето деца предизвика загриженост. Тимот посветува големо внимание на политиките за притворање мигранти ширум светот, а председателот на подкомитетот, Сер Малком Ив Еванс, вели дека Австралија има системски проблеми. Господин Еванс вели дека семействата и децата треба да бидат задржани во притвор само за многу краток период или за првично испитување кога ќе пристигнат во земјата.
The hallmark of what we do, we're not going to find out and investigate whether there are any allegations of ill treatment. We are more concerned to find out what the manner in which people who are in detention are being treated, whether appropriate safeguards are in place, what can be done to improve.
Поранешната австралиска министерка за надворешни работи Джули Бишоп наводно се понудила да ѝ помогне на федералната влада во преговорите за неколку австралици приведени во Иран. Еден предавач на Универзитетот во Мелбурн и две лица од Западна Австралија беа приведени, при што министерката за надворешни работи Мэри Спейн, изразувајќи загриженост за ситуацијата, го покрена прашањето со незиниот ирански колега. Федералната влада соопшти дека затворањето се однесува на два одвоени случаи и дека дипломатите работат на случајот со цел тројката да биде ослободена. А демонстрантите од Хонг Конг изразија страв дека се заглавени во ќорсокак со владата, откако ја игнорираа полициската забрана за демонстрирање. Полицијата го одби барањето за одржување марш, но и покрај обидите за блокирање на групата, демонстрантите ја продолжија својата борба за демократски реформи. Демонстрантите фрлија молотови коктели во владината зграда во Хонг Конг, додека полицијата фрли солзавец и вода со химикалии. Некои демонстранти исто така запалија кинески знамиња и искинаа транспаренти што ја славеа 70 годишнината од владењето на Кинеската комунистичка партија, која ќе биде одбележена следниот месец. 50-годишната Вини Леонг учествуваше во протестот и вели дека должност на демонстрантите е да ја покажат на јавноста дека не се плашат.
Because we are only citizens, we don't have the power to control anything. We only want to exercise our rights as civilians. There is a tyrannical government, but there are no rioters. If those in power are not coming out to resolve the issue, we are all stuck in this dead end.
Од другите вести од светот, британскиот премиер Борис Џонсон очекува дека би можел да склучи договор со Европската Унија за неколку недели за да ги заштити обете страни на Англискиот канал, како и границите на Ирска. Господин Џонсон изјави за еден британски весник дека напуштањето на Европската Унија без договор не бил резултат што тој кога било го посакувал, истовремено уверувајќи дека се направени темелни подготовки за излез од Унијата без договор. Тој исто така се спореди себе си со ликот Стрип, така наречениот неверојатен Халк, заради својата решителност да ја извади Велика Британија од Европската Унија. Во посебен извештај во весникот, тој посечи дека без разлика колку Велика Британија изгледа цврсто поврзана со Европската Унија, на 31 октомври таа ќе ја напушти Унијата. А сателитски снимки од оштетувањето на нафтените постројки со беспилотни летала во Саудиска Арабија покажуваат 19 точки на напад кои најверојатно се случиле во саботата. Нападот со беспилотни летала го доведе во опасност снабдувањето со нафта во светот, при што се очекува денеска цените да скокнат. Одговорноста за нападот ја презедоа јеменските хути кои се поддржани од Иран, но властите во Саудиска Арабија посочија дека имаат докази против таквото тврдење. Еден американски службеник, наводно заради насоката од која биле извршени нападите, го обвинил Иран за истите. Како одговор на нападот, викендов, американскиот председател Доналд Трамп одобри користење на резервите на нафта на Соединетите Американски држави. Во Австралија, Кралска комисија за злоупотреба на негрижата на лицата со посебни потреби денеска го одржува првото сослушување во Брисбен. Застапниците на правата на лицата со посебни потреби во Австралија велат дека австралиците треба да очекуваат да слушнат ужасни приказни за време на постапките на комисијата. Во исто време, поголем број застапници велат дека може да ја бойкотираат долгоочекуваната тригодишна истрага заради воочениот судир на интереси. Некои велат дека двајца од седумте кралски комесари, Джон Рајан и Барбара Беннет, треба да отстапат од позициите, бидејќи тие предходно управувале системи каде лицата со посебни потреби искусиле злоупотреба. Сенаторот на Зелените, Джордан Стил Джон, беше водичкиот глас во формирањето на кралската комисија. Тој рече дека истрагата е премногу важна за да биде компромитирана.
I am incredibly proud that we are now at this moment, but I am also very determined to defend this full commission and what it must be. Disabled people are not just going to say thank you and get back on with it anymore. We have found our power and we are not going to let it go.
Неделава во Викторија започнува гласањето за представниците во Собранието на Првите народи, кој ќе представува избран глас што ќе помогне во остварувањето на така наречениот Indigenous Treaty, договор за домородни права. Повеќе од 70 лидери на абориджините се номинирани како кандидати и сите домородни австралици од Викторија имаат можност да гласаат на изборите кои траат до 20 октомври. Групата ќе биде независен глас во врска со традиционалните собственици на земјата, а кои ќе играат важна улога во придвижувањето на договорот за домородни права. Викторија е првата држава во Австралија што за своите абориджини воведе законодавство со кое се уредува договорот за домородни права. А премиерот Скот Морисон ќе патува во Соединетите Американски држави подоцна неделава за да присуствува на државната вечера во Белата куќа. Ова е прва ваква покана што ја прима австралиски премиер откако Џон Хауард беше пречекан од Џорџ Буш во 2006 година. Ова е воедно и втора државна вечера на председателот Доналд Трамп со глобален лидер. Амбасадорот на САД во Австралија, Џо Хокеј, изјави за Sky News дека постои силна врска меѓу двајцата лидери.
It's based on, in many cases, shared political achievements. It's focused on the conversation about what the challenges are in the world and how we can mutually address those challenges. Donald Trump is a practical, outcomes-focused person, and Scott Morrison is very much the same. They're focused on the outcomes and the impact on people.
Од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,7 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И да видиме какво време ја очекува Австралија утре, вторник, 17 септември, низ поголемите градови низ земјава. Во Перт утре ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 22 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 17 степени. И во Мелбон времето ќе биде сончево со максимална температура од 15 степени. Делумно облачно време во Хобарт утре со максимални 15 степени. Утре во Камбера ќе следуваат утрински слаби врнежи, а максималната температура ќе достигне само 12 степени. Во Сиднеј утре ќе биде дождливо и ветровито, со максимална температура од 17 степени. Во Брисбен ќе настапи зголемување на врнежливоста, а максималната температура ќе достигне 30 степени. Дарвин, стандардно сончево со максимални 33 степени и сончево време за Алис Спринг со максимални 30 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.